Goeiedag, liewe luisteraar. Van my kant af ook baie, baie hartlik welkom. As daar iemand is wat vir die eerste keer inskakel, ons is besig met die boek Hebreërs. Baie interessante boek. Baie voorbeelde uit die Ou Testament. Ons het nog nie regtig daarby gekom nie, want ons gaan vandag maar eers die tweede hoofstuk klaarmaak en moontlik begin met hoofstuk 3. Nou, dit is 'n baie praktiese gedeelte, dink ek, wat in ons tyd baie aktueel is, want jy sien, liewe luisteraar, deur die eeue was daar mense wat getwyfel het aan die menswording en die opstanding van die Here Jesus Christus. Vooral die opstanding. In ons tyd is daar baie bedenkinge daaroor. En is belangrik dat ons 'n bietjie hierso kyk wat die woord van die Here sê. Nou, ek wil dan begin by Hebreërs, die tweede hoofstuk, vers 14 en 15. Aangesien hierdie kinders, dit is nou mense wat in hom glo natuurlik, né? Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig. En om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry. Nou, kom ons gesels, want hier gaan dit oor die wonderlike gevolg van Jesus se menswording en opstanding. En die skrywer se argument is eintlik baie duidelik, liewe luisteraar. Hy sê, as jy bang is vir die dood, en jy beskou die duiwel as die baas van die dood, dan sal jy vir die duiwel luister, né? Want jy, hy is nou die baas van die dood, en jy is baie bang vir hom, so jy gaan nou na hom luister. Jy is met ander woorde, in praktyk dan 'n slaaf van die duiwel. Hoekom? Want hy is jou baas, en jy doen wat hy wil hê. Jou handelinge en jou woorde en jou dade, alles, sentreer daarop om jou dood te probeer uitstel. En jy rig alle aksies ook daarop om jou en jou mense wat naby aan jou is, se voortbestaan te verseker. Jy word in 'n sekere sin, lyk dit vir my luisteraar, wat sal ek dit noem, 'n anti-mens. Met ander woorde, jy's teen alles. In plaas van om positief vir God te wees. As jy egter Christus met eer en heerlikheid gekroon sien, as jy hierdie insig het, besef jy dat hy die duiwel oorwin het, en nou is jy bevry. Jy gaan nog steeds sterwe, as die wederkoms nie voor jou dood plaasvind nie, dan gaan jy nog steeds sterwe, maar die dood het nie 'n ewige hou vas op jou nie. Jy het 'n nuwe, mag ek die woord gebruik? Maar dan moet ek dit met 'n hoofletter skrywe. Jy het mos nou 'n nuwe baas. Met 'n hoofletter. Nie meer die duiwel nie, maar die Here. En jy luister vir hom. Jy rig jou lewe in soos wat hy dit wil hê. Jy vertrou jouself geheel en al aan die Here toe. En dan, luisteraar, dan is 'n mens se aandag weg van jou eie voortbestaan en van die voortbestaan van jou mense rondom jou, want jy weet almal se lewe is in die Here se hand. Nou is jy nie meer 'n anti-mens nie, maar jy vervul positief jou roeping. Ek wil graag nog 'n bietjie gesels, want mens mag nou vra, maar wat is nou die praktiese implikasie hiervan? Jy moet die vermoë wat Christus met sy dood vir jou verdien het, om diep te kyk. Om die eintlike werklikheid, om God se werklikheid raak te sien. Jy moet daai vermoë gebruik. Dit beteken dus, liewe luisteraar, dat jy en ek, as Christus gelowige mense, deur omstandighede kan deurkyk. Dat 'n tragiese ongeluk, byvoorbeeld, nie die einde is nie. Ons kan dit sien as iets wat gebeur, maar wat die persoon wat oorlede is, dat hy deur daardie situasie moet gaan, deur die hek, deur die poort, wat die aard ook al is, en die manier waarop 'n mens sterwe, dit is nie die belangrike ding nie. En daarom hoef ek nie daarteen vas te kyk nie, want ek kyk deur die dood heen, na die volmaakte lewe, saam met die Here. Ek wil dus God se werklikheid raak sien. Dis 'n vermoë wat Christus gelowiges het. Maar as jy nie in Christus glo nie, as jy nie glo aan die lewe na die dood nie, dan is die dood vir jou die einde. Daarom, dan as 'n mens deur kyk soos wat die Here vir ons die reg gee en die grond gee om deur te kyk. Dan sal jy nie alarmisties wees nie. Jy sal jou nie deur die harde werklikheid laat mislei om te dink dat dit die enigste werklikheid is nie. Jy sal ook nie pessimisties en swartgallig word elke nou en dan nie. Al is die werklikhede hoe hard en hoe onaangenaam. Maar jy sal deur die werklikhede heen kyk en Jesus sien. Insien dat hy in beheer is. Dat hierdie ding wat met my gebeur langs die pad, dat dit nie is wat my lewe laat stol en my laat ophou bestaan nie. Daar is 'n ander werklikheid en, liewe luisteraar, hoe meer jy en ek dus staan op wat Christus vir ons kom doen het in sy menswording en ook in sy opstanding, hoe meer ons dit daaraan sal vashou en dit sal uitleef ook elke dag, dan is ons mense met 'n nuwe toekoms, mense wie se oë blink, mense met 'n nuwe lied in die hart, met 'n nuwe wip in jou stap, want jy weet, die probleme rondom jou is nie die einde nie. Die Here is in beheer. Maar dan nie om te ontvlug, om jou iewers in 'n betonvesting terug te trek, om 'n wêreldvermyder te word nie, né? Dat ek dus die wêreld wil vermy, ek wil aan een kant soos 'n Job gaan sit, buitekant op die heuwel en kyk na die stad, hopende God gaan dit vernietig. En dan miskyk dat die Here eintlik besig is om met my te praat. Hierdie soort van deurkyk deur 'n situasie, hierdie soort van, wat sal ek dit noem, 'n vashou aan 'n nuwe werklikheid. Hierdie vermoë om te kan uitgryp bo die oomblik na 'n ander realiteit, liewe luisteraar, dit is nie 'n ontvlugting van werklikhede nie, hoor. Maar dit is 'n geloofsvisie op die werklikhede. Nie om dan ongestoord op jou ou pad voort te gaan, of om maar net rustig agteroor te sit nie. Nee, om op grond van nuwe insigte wat die Bybel ons gee om perspektief te hê, die harde werklikhede in biddende afhanklikheid van God te hanteer. Daarom moet jy nie teen die werklikhede wat vir jou onaangenaam is, vaskyk nie. Ook as die omstandighede vir jou aangenaam is, dan moet jy nie net teen 'n partytjie lewe begin vaskyk nie. Kyk met die insigte wat God gee. Kyk en sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op die troon langs die Vader. Pak dan die werklikhede op grond van hierdie deurkyk, moedig en vol diep gewortelde hoop, omdat jy die onsigbare sien. Daarom, as jy dalk 'n Christus gelowige is wat met oortuiging kan sê, die Here het my lewe aangeraak en ek het hom ingelaat in my lewe. Ek het 'n nuwe mens geword. Ek weet nou ek behoort aan hom. Maar elke nou en dan lê jy nog vier pote in die lug. Elke dingetjie wat gebeur, dan verloor jy perspektief. Dan dink jy, wat het ek nou weer gedoen dat die Here my so straf? Nee, liewe luisteraar, dan het jy miskien nog nie geleer om op hierdie pad, die geloofspad, wat nie 'n maklike pad is nie, het jy dalk nog nie geleer om deur situasies te kyk nie. Omdat my oog nog nie altyd op Jesus Christus gevestig is nie. Daarom as hier skielike ding uit 'n bos spring, of hier gebeur 'n onaangename ding, dan dink ek donker. Dan kyk ek teen die mure van die oomblik vas. Daarom is dit belangrik dat jy hierdie gedeelte in Hebreërs 2 baie goed sal lees. Want hier help die skrywer van hierdie preek, want is eintlik nie 'n brief nie, is eintlik 'n preek, help hy ons om deur te kyk, ons oog gevestig te hou op Jesus Christus, die volleinder van ons geloof. So ek sal baie bly wees as jy dit goed gaan lees en bestudeer. Kom ons lees vers 16 en 17 van Hebreërs 2. Dan gesels ons daaroor. Dit is duidelik dat dit vir hom, dit is nou vir Christus, dit is duidelik dat dit vir hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, dis nou Christus, né? Sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Ons lees eers net die twee versies. In vers 16 en 17 hier in Hebreërs 2 verduidelik die skrywer vir ons waarom Jesus juis mens geword het en nie byvoorbeeld 'n engel nie. God wou, so sê die Hebreërs skrywer, God wou die, wat hy noem, die nageslag van Abraham, tot verlossing bring. En daarom het God Jesus as volmaakte hoë priester gegee. Ons gaan nog later weer daaroor praat. En hier die nuwe hoë priester Christus het homself gegee as 'n offer. En hy tree vir ons by God in. En so het hy vrede tussen jou en God bewerk. So het hy vrede tussen ons mense wat in sy seun glo. Het hy self, Christus, het hy self die offer geword om die vrede tussen ons en God te bewerk. Daarom, sê vers 18, omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. Jy sien, die wete dat ook Christus gelei en versoek is, is vir jou en vir my geweldige troos. En meer as dit, dis vir ons geweldige bemoediging, juis vir wanneer jy en ek lyding en versoeking moet verduur. Daardie versoeking en lyding word vir ons makliker, omdat ons weet Christus het ook gelei en is ook versoek. Maar die grootste lyding en die grootste versoeking het hy gedra in ons plek. Die Heer Jesus verstaan wat jy deurmaak. Luisteraar, as jy sy kind is en jy het vandag baie moeilike omstandighede terwyl jy na die program luister, dan mag jy moed skep. Bloot in die wete dat die Heer Jesus verstaan wat jy deurmaak. Wend jou daarom tot hom, as jy in hierdie opsig swaar kry. As ek nou sou moes probeer verduidelik waaroor gaan dit in hierdie tweede hoofstuk, dan sou ek dit soos volg wou saamvat en ek wil nog graag 'n bietjie meer daaroor praat, want ek dink dit is so belangrik. Jy sien hierso in Hebreërs 2 van vers 14 af, verklaar die prediker vir ons waarom die Heer Jesus, die Seun, mens geword het. Hy sê in die eerste plek, kon hy alleen werklik hierdie broers, of soos die skrywer dit noem, kinders. Hy kon alleen hierdie kinders se broer met 'n hoofletter word, deur volkome soos hulle te word. Hy het dit gesê in vers 14. Mens van vlees en bloed. Soos ons ook nou nog later sal sien in hierdie preek, is hierdie skrywer die een in die Nuwe Testament wat die sterkste klem lê op die volkome menslikheid van die Here Jesus. Nie net sy mensheid nie, maar sy menslikheid. Kom noem 'n voorbeeld. Die Here se trane, wanneer hy sien mense kry swaar of hulle is hartseer omdat Lazarus dood is. Sy vermoë om te kan identifiseer met mense in nood of in blydskap of by 'n trougeleentheid in die pret. En dit word reeds hier in 'n sekere sin gedoen. Ons sal dit later baie beter sien in die res van die preek. In die tweede plek, luisteraar, kon die Heer Jesus hierdie mense, wat hy in vers 16 noem, die nageslag van Abraham. Hy kon hulle eintlik alleen volkome red, deur, soos dit daar staan in vers 16, in elke opsig aan hulle gelyk te word. Vers 17. En so alleen kon die Heer Jesus werklik, soos hulle, aan versoeking en lyding onderwerp word. In vers 18. So alleen, luisteraars, kon hy werklik die dood ervaar, soos wat hulle dit moes ervaar. En deur sy dood en sy opstanding, sê vers 14, die duivel wat mag het oor die dood, vernietig. En kon hy, volgens vers 15, hulle bevry wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was. Mag ek jou 'n storieetjie vertel? Jare gelede kom ek in 'n gemeente waar ek was, in 'n aftreeoord. En een van die merkwaardige ou tannies wat ek daar ontmoet het, toe ek haar op 'n dag besoek. En wie vir haar vra, nou ken ons mekaar al beter. Nou is dit al vir haar makliker ook om haar hart teenoor my oop te maak. Vra vra, tannie, wat mag ek vandag vir u bid? Nadat ons Bybel gelees het. Toe sê sy, ag dominee, dit sal tog nie help om vir my te bid nie. Want ek sal tog nooit by die Here uitkom nie. Ek dink haar uitdrukking was, ek sal tog nooit in die hemel kom nie. En toe ek nou vir haar vra, nou maar hoekom tannie, hoekom sê u so? Glo u in Christus? Toe sê sy, ja, nee dominee, ek het geen twyfel daaroor nie. Ek glo in die Here Jesus Christus as my persoonlike saligmaker. Ek my hele lewe lank geglo. En toe vertel sy my 'n lang storie hoekom sy voel maar sy gaan nooit by die Here uitkom nie. Nou die storie het kortliks daarop neergekom. Nou dis jare gelede. Die tannie moet lank al dood wees anders sal ek nou nie die storie oor die radio vertel nie. Toe sê sy vir my toe sy jonk was, het sy en 'n persoon oor die tou getrap en daar is 'n buiteegtelike babatjie gebore. En haar ouers het haar weggestuur van die platteland af en daar iewers in die stad in 'n inrigting is die babatjie gebore en sy het nooit eers die ou babatjie gesien nie. Die babatjie is afgeteken en so en later het sy weer teruggekom na die dorp toe en nog later het sy en die persoon hulle verhouding voortgesit en hulle is getroud en hulle het nog kinders na hulle troue gehad. Maar sy voel sy sal nooit by die Here kan uitkom nie want hulle het oortree. Nou, hier het twee hartseer goed gebeur, liewe luisteraar. Die ene is die oortreding en wat sy bely het, maar sy het nooit die vergifnis aanvaar nie. Sy het nie verstaan dat Christus volkome mens geword het. Hy het begrip vir ons lyding en vir ons swaar kry. Maar omdat hy ook te gelyke tyd volledig God is, het hy op 'n sondelose manier 'n offer kon bring, 'n offer wat sondeloos is, sonder gebrek is. En daarom was alleen Christus se offer aanvaarbaar. Jy en ek kan nie in iemand anders se plek sterf nie, want ons is self bevlek met sonde, maar die Here Jesus was nie as mens bevlek met sonde nie. Dit is die eerste probleem dink ek wat in haar lewe nooit opgelos is nie. Sy het nooit tot die insig gekom Christus het volledig vir my betaal nie. Maar die tweede wat dan daarmee saamgehang het en dit is die hartseer dat sy na daardie gebeure in haar lewe nog vir 30, 40 jaar gelewe het, nog kinders in die wêreld gebring het, later haar man afgegee het, maar sy het al die tyd 'n slaaf gebly uit vrees vir die dood, soos dit hier in vers 15 staan. Sy het nooit geleer om regop te loop in die vryheid waarmee Christus haar vrygemaak. Daarom is so belangrik Johannes 8:36 sê, dis eers wanneer die Seun julle vrygemaak het dat julle werklik vry kan wees. Hy maak ons vry van die sonde wanneer ons dit aan sy voete lê. Inderdaad so. Maar liewe luisteraar, hy maak ons ook vry van die las wat ons soms dra, wat dan niks meer met sonde te maak het nie. Maar ons sleep die verlede saam omdat ons soms nie besef dat ons volledig vrygemaak is. En daar is natuurlik baie konsekwensies, né? Want dan kan ek nie 'n vrymoedige getuie wees nie. Ek kan nie met blydskap my geloof uitleef nie. En eers toe die tannie dit kon insien, het sy vry geraak, maar sy het 'n hele lewe lank, 'n paar dekades lank, die vreugde en die blydskap van vrymaking nooit kon uitlewe nie. Hier interessant ook in hierdie verse tot hierso by vers 18, moet jy oplet, word nie gesê op watter manier Jesus se dood die duivel vernietig het nie. Dit word nie gesê nie. Waarskynlik word bedoel dat die oorwinning oor en die totnietmaak van die dood ook die einde van die duivel as maghebber oor die dood beteken het. Omgekeerd, het die einde van die maghebber dan ook die einde van sy vernietigende wapen, namelijk die dood, beteken. En hoef die dood dus nie meer gevrees te word nie. Nou, interessant, baie interessant, slegs hierdie skrywer in die Bybel noem die duivel die maghebber oor die dood. Hier in vers 14. Dit is hoofstuk 2 in die boek Hebreërs. Jy kan gerus gaan lyk of vergelyk, 'n vergelykende teks is by 1 Korintiërs 5 vers 4. Maar die skrywer sê nie onder wie se slawerny hierdie mense was nie. Vermoedelik onder die duiwelsin. Dit sou dan inhou dat die duiwel hulle sy wil laat gehoorsaam en op daai manier sondig hulle natuurlik. Met die dreigement dat hy hulle sou laat sterwe as hulle nie aan sy eise voldoen nie. Ook dus wat hierdie bevryding betref, waarvan die skrywer ons vertel, gaan dit nie, lees vers 16, gaan dit nie om die engele nie, maar om die nageslag van Abraham. Mense wat in vers 14 genoem is, dit gaan oor mense van vlees en bloed. Daarom kon ek ook vir daardie tannie sê, die Here Jesus het gesterwe vir u, hy het volkome betaal vir 'n mens soos u, 'n mens van vlees en bloed. Hy het nie betaal vir die engele nie. Hy het vir ons as mense van vlees en bloed betaal. En daarom in vers 17, misschien moet ek hom net lees, hy sê daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoë priester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Jy sien, in vers 17 word die Here Jesus nou vir die heel eerste keer hoë priester genoem. En ons gaan nog heel wat daaroor praat in die boek Hebreërs. Maar hier is ons nou die eerste keer wat Jesus 'n hoë priester genoem word. Daar gaan nog breedvoerig hierop ingegaan word in die res van die boek. Maar let nou ook op wat daar staan. Hy is 'n barmhartige hoë priester, né? Hoekom? Omdat hy volkome medelee met die mens se swakhede kan hê. Dit het ons gehoor in die 15de versie. Die Here Jesus weet dus wat dit is om versoek te word. Onthou jy Matteus 4 en Lukas 4, waar vir ons vertel word van sy versoeking? Hy weet ook wat dit is om te ly. Jy onthou nog, ons het een keer oor Paulus se lyding gepraat. Hoe dat hy dikwels op see was. Verskillende kere 70 houe geslaan is met 'n karwats. Hoe dat hy honger was, hoe dat hy hard gewerk het. Maar ten spyte van alles wat Paulus gedoen het, kon hy nooit vir jou en vir my sonde betaal nie. En dit is die verskil. Die Here Jesus kon betaal, want hy was sondeloos. En op die koop toe, het hy baie goeie begrip vir jou en my situasie, ook wanneer ons swaar kry. Want hy het swaar gekry. Daarom sê vers 18, daarom kan hy die help wat versoek word. Nee, want hy self versoek. Hy alleen, liewe luisteraar, kan werklik by God vir jou of my intree. En ons sondes, en dit is uiteindelik die belangrikste punt, en ons sondes voor God versoen. Dit uitwis, vers 17. Nee? Barmhartig en getrou hoëpriester voor God kon wees om die sondes van die volk te versoen. Dit word uitgewis. Hy is 'n getroue hoë priester, omdat hy vir ewig priester is en vir altyd. Hy lewe vir altyd om vir sondaars in te tree. So ek wil graag dan as afsluiting hierdie paar versies ten slotte lees, liewe luisteraar. Bær dit in jou hart. Onthou dit, dit is aan die einde van Hebreërs, die tweede hoofstuk. Ek gaan lees van vers 14 af, sodat ons net afsluit vandag met die woord van die Here op ons lippe, om hierdie groot Bybelse waarhede in te prent in ons gedagtes, om iets te kan begryp van wie die Here Jesus is, die sondelose een wat vir ons betaal het, wat werklik begrip het vir ons, maar wat uiteindelik, omdat hy sondeloos is, ons met God kon versoen, wat niemand anders kan doen nie. So ek gaan dit nou nie onderbreek nie, ek gaan dit lees. Hebreërs 2, van vers 14 tot by vers 18. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig. En om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry. Dit is duidelik dat dit vir hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoë priester voor God kon wees om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en gelei het, kon hy die help wat versoek word. Wat 'n wonderlike, wonderlike God in wie jy en ek uit genade mag glo. Ek groet jou dan ook in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot ziens.